Evankeliumit osaltaan kertoo siitä, kuinka Jeesus kohtasi erilaisia ihmisiä. Ja niiden kohtaamisten kautta me tutustutaan nyt sitten Jeesukseen, Jumalaan, hänen luonteeseensa ja olemukseensa. Ja niitähän me on jo käyty kahdessa erillisessä opetuksessa ja tänään vielä jatketaan. Ja tänään me pysähdytään erityisesti sellaisiin kohtaamisiin, jossa inhimillisesti katsoen nämä ihmiset ovat olleet menestyneitä, joita Jeesus on kohdannut. Ja nyt on itse asiassa kolme tällaista kaveria, jota tässä sitten kohdataan. Eli mennään Johanneksen evankeliumiin 3. luku ja sen jakeesta 1 eteenpäin. Mutta oli mies fariseusten joukossa nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Nikodemus. Nimi oli kreikkalainen ja se tarkoitti kansan voittaja. En tiedä, mitä se, olko sillä syvällisempi merkitys, mutta tämmöisen nimen joka tapauksessa Nikodemus oli saanut. Nikodemus kuului suureen neuvostoon ja näin ollen hänellä oli vaikutusvaltaa. Eli siinä mielessä hän ainakin oli menestynyt tai menestyvä. No edellisessä luvussa ennen tätä, mitä mä luin, niin siellä kerrottiin, kuinka Jeesus ajoi Jerusalemin temppelistä ulos kyyhkysten myyjät ja kaatoi siellä rahavaihtajien pöydät. Jeesus teki nuorista ruoskan, teki nuorisotyötä, niin kuin joku on vähän leikilläänkin sanonut. Mutta voidaan olettaa, että tämä fariseus Nikodemuskin niin piti sitä oikeana ja näin ollen halusi lähemmin tutustua Jeesuksen kanssa. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä, jakeesta 2, ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kansansa. No Nikodemuksen puheesta voi päätellä niin, että hän pitää Jeesusta Jumalan tahdossa elävänä hyvänä opettajana. Nikodemus ei tuolloin uskonut Jeesuksen messiaanisuuteen eikä jumaluuteen. Hänen sanoistaan päätellen. Mutta Nikodemus itse oli myös uskonnollinen opettaja. Mä sanoisin, että hän nimenomaan oli uskonnollinen, ilman elävää yhteyttä Jumalaan. Hän kyllä puhui Jumalasta, opetti Jumalasta, koitti elää hyvää elämää, mutta hänellä ei ollut elävää yhteyttä Jumalaan. Mutta Jeesus näki Nikodemuksen perusongelman ja hän meni suoraan asiaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Mä lainaan vielä Luukkaan evankeliumista Jeesuksen sanoja, kun hän puhui fariseuksille tähän heti perään. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on tahi tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Eli Jumala, Jeesus puhui siis valtakunnasta ja uudesti syntymisestä. Eli tässä on kyse samasta asiasta. Eli hän, Nikodemus ei kyennyt näkemään sitä Jumalan valtakuntaa, minkä Jeesus toi mukanaan ihmisten keskelle. Jumalan valtakunnan todellisuus näkyy Jeesuksen teoissa ja hänen sanoissaan. Hän paransi sairaita, hän ruokki nälkäisiä, hän antoi syntejä anteeksi ja teki voimatekoja. Esimerkiksi muuttaen veden viiniksi. Tai sitten tyynnyttäen myrskyn. Kaikki ne teot, ne todisti Jeesuksen messiaanisuutta ja Jumalan valtakunnan tulemista läsnäoloa. Mutta Nikodemus ei kyennyt näkemään Jeesusta vielä tuolloin messiaana. Vaikka Nikodemuksella oli julkisivu niin sanotusti kunnossa, niin hänellä ei ollut sitä todellista yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Jeesus sanoi fariseuksista Matteuksen evankeliumin luvussa 23 seuraavasti. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Mitä tämä kertoo meille Jumalasta? Sitä, että Jeesus näkee ihmisen sisimmän motiiveja myöten. Ja se kertoo siitä, että Herra haluaa muuttaa ihmisen ihan sisintä myöten. Pelkkä ulkonaisen elämän tai käyttäytymisen muutos, se ei riitä. Ihmisen on muututtava sisältä, uudesti synnyttävä. Oi kun on sepä. Ihan. Ihmisten ajattelun ja asenteiden on, niiden on muututtava, kyllä. Ja tiettyyn rajaan asti ihminen pystyy kenties muuttamaan asenteitaan tai ajatteluaan, mutta sitten semmoinen syvällinen muutos ja nöyrtyminen, niin se tulee vain Herralta. Eli ulkonainen menestys ja hyvä elämä, se ei riitä. Tarvitaan syvempi sydämen kääntymys, koko ihmisen kääntyminen. Ja Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Eli Jeesus puhuu tässä Nikodemukselle hengellistä todellisuudesta, kun Nikodemus taas ymmärtää nämä Jeesuksen sanat semmoisena inhimillisenä, konkreettisena, syntymään viittaavana todellisuutena. No mä jatkan jakeesta 5. Jeesus vastasi, totisesti totisti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Aina kun Jeesus sanoi jotain tosi tärkeää, missä piti oikein höristää korvia, niin hän sanoi, että totisesti, totisesti. Aamen, aamen. Eli nyt on siis tosi tärkeää olla tarkkana, mitä Jeesus sanoo. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mä ymmärrän ton veden viittaavan niin Jumalan sanaan kuin myös kasteeseen. Eli Jumalan sana yhdessä kasteessa sekä Pyhän Hengen työn kautta, se johtaa sisälle Jumalan valtakunnan todellisuuteen jo tässä ajassa. Jeesuksen sanat, lihasta syntynyt on liha. Se tarkoittaa sitä, että uudesti syntymisellä ei tarkoiteta luonnollista syntymää. Sen sijaan sanat, hengestä on syntynyt on henki, tai mikä hengestä on syntynyt on henki, se tarkoittaa sitä, että uudesti syntyminen se tapahtuu Jumalan Pyhän Hengen voimasta. Pyhä henkeä ei voi nähdä, samoin kuin me ei voida nähdä tuultakaan. Me voidaan kuitenkin nähdä Pyhän Hengen vaikutus ihmisessä, samoin kuin me voidaan kuulla tuulen humisevan puissa tai nähdä sen liikuttavan oksia. No sitten Nikodemus jatkaa. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kuin minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas. Ihmisen poika, joka on taivaassa. Jeesus ei mielistellyt kyllä millään tavalla tuota menestynyttä miestä. Olihan hän neuvoston jäsen. Se olisi vähän sama kuin meillä joku kansanedustaja. Jeesuksesta ei voi sanoa, että Jeesus olisi ollut kiltti mies. Jeesuksessa oli ja on suoruutta, eli totuutta. Ja samanaikaisesti hänessä oli ja on armoa ja rakkautta. Ja jälleen Jeesus painotti sanomaansa totisesti, totisesti. Ja hän puhui Nikodemukselle monikossa. Mä ymmärrän tästä, että Jeesus tarkoittaa siinä itseään ja Pyhää Henkeä. Pyhä Henki hän tuli Jeesukseen, kun hän kävi kasteella. Ja erityisellä tavalla jäi hänen päälleen. Ja yhdessä he todisti Jumalan valtakunnan todellisuutta nyt täällä maan päällä. Jeesus oli ollut taivaassa ja oli tullut taivaasta alas. Hän tiesi, mitä Jumalan valtakunta on. Hän oli elänyt siellä, ihan konkreettisesti siinä ympäristössä. Mutta sitten hän myös toi sen Jumalan valtakunnan olemuksen mukanaan tänne maan päälle. No Nikodemukselle kaikki tämä, niin se oli ihan pimeän peitossa vielä. No Jeesus jatkaa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Jumala salli myrkkykäärmeiden purra kansaa erämaassa. Käärmeen purema se johti kuolemaan, paitsi siinä tapauksessa, jos pureman saanut katsoi Mooseksen tangon päähän laittamaan vaskikäärmeeseen. Ja katsoessaan siihen käärmeeseen, pureman saanut jäi eloon. Ja Jeesus itse käyttää tuota tapahtunutta esikuvana siitä, mitä hänen ristin kuolemansa merkitsee. Samoin kuin käärme korotettiin maasta sinne tangon päähän, Jeesus korotettiin ristille ylös maasta. Samoin kuin pureman saanut pelastui kuolemasta katsoessaan käärmeeseen, niin samoin ihminen pelastuu synnin seuraukselta, ikuiselta kuolemalta, kun katsoo Jeesukseen, ristiinnaulittuun Jeesukseen. Jumala sallii synnin myrkkyä meidän elämäämme, koska meillä on vapaa tahto. Mutta samalla hänellä on myös ratkaisu siihen, kiitos Jumalalle. Katso ristiinnaulittuun vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Silloin synnin myrkky menettää tehonsa. Jumala rakasti meitä ennen kuin yksikään meistä rakasti häntä. Hän ei jättänyt meitä selviämään ja kuolemaan yksin synnin myrkkyyn. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähtenyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Monet ajattelee, että Jumala haluaa tuomita ihmisen. Mutta ongelma onkin se, että ihmiset rakastaa pimeyttä ja ovat jo tuomion alaisia. Tuossa kohdassa mä luen, että rakkaudesta pimeyteen käytetään, siis että ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Niin siinä rakkaudesta pimeyteen käytetään samaa sanaa kuin mitä käytetään siitä rakkaudesta, millä Jumala rakastaa ihmistä. Niin voimakas on se ihmisen rakkaus pimeyteen. Se on toisaalta tosi järkyttävää. Rakkaus syntiin se ei ole vain pientä kiintymystä, vaan se on määrätietoista pimeyden ihanointia. Se on sitä, koska ihminen ei tahdo tulla luonnostaan paljastetuksi synnistänsä. Mutta syntiä tunnustettaessa on ylitettävä häpeäkynnys. Ja se on kuitenkin lopulta paras mahdollinen asia, mitä ihminen voi tehdä. Häpeästä huolimatta tunnistaa ja tunnustaa syyllisyytensä ja syntisyytensä. Raamattu jatkaa, sillä jokainen, joka paha tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Silloin, kun alat vihaamaan itsessäsi olevaa syntiä, silloin, kun haluat tulla Jumalan eteen selittelemättä ja peittelemättä tekojasi, silloin olet oikealla tiellä. Niin kauan kuin selittelet itsellesi, mä puhun yhtä lailla itselleni, puhun nyt näin sinä muodossa, että se tulisi mahdollisimman kovaa ja rakkaasti. Eli niin kauan kuin selittelet itsellesi ja lähimmäisillesi tai Jumalalle syntejäsi, olet hukassa, olet kapinassa Jumalaa kohtaan. No Jeesus kohtasi menestyvän Nikodemuksen, niin hän kohtasi hänet suoraan ja selkeästi. Jeesus vastasi Nikodemuksen kysymyksiin kiertelemättä ja Jeesus kiteytti uskon perusasiat hänelle tosi hyvin. Jeesus antoi Nikodemukselle semmoisia todellisia hengellisen elämän helmiä, niitä jakeita, mitä me justiin luettiin. Siinä on niin tiivistetysti sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan tahtoa ihmistä kohtaan. Ja juuri tämä pienoisevankeliumi, mikä siellä on. Ja niistä mekin saadaan vielä nauttia. Jeesus arvosti Nikodemusta, vaikkei Nikodemus vielä tuntenut häntä sisäisesti. Ja myöhemmin Johanneksen evankeliumista voidaan sitten todeta, että Nikodemuksesta tuli Jeesuksen seuraaja. No seuraava kohtaaminen löytyy Matteuksen ja Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Mä luen sen Markuksen evankeliumin mukaan. Markuksen evankeliumista 5. luvusta sitä alusta. Korjaan jakeesta 22. Niin tuli muuan synagogan esimies nimeltä Jairus ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen ja pyysi häntä hartaasti ja sanoi, pieni tyttäreni on kuolemaisillaan, tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Niin hän lähti hänen kanssansa ja häntä seurasi suuri kansanpaljous ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen. Eli synagoga oli juutalaisen seurakunnan kokoontumishuone. Synagogan esimies oli synagogan hallinnollinen johtaja. Hän huolehti järjestyksestä, hän huolehti Jumalan palveluksesta, kutsui ihmisiä sinne puhumaan ja rukoilemaan. Hänen vastuulla oli kaikki semmoinen käytännön hallinnointi ja siitä rakennuksesta huolehtiminen. Hän oli myös todennäköisesti läheisessä yhteydessä variseusten kanssa. Siltä suunnalta saattoi hyvinkin tulla painostusta vastustaa Jeesusta ja hänen toimintaansa. No Raamattu ei sitä kerro. Lähtökohta pyytää Jeesusta auttamaan tuota tytärtä, niin se ei ollut kuitenkaan Jairukselle helppo. Mutta se, että Jairus synagogan esimiehenä polvistui Jeesuksen eteen, niin se oli epätavallista. Se kertoo Jairuksen hädästä. Se kertoo, että hän todella kipeästi tarvitsi apua. Jairuksen piti mennä, voisiko sanoa näin, että lahkolaissaarnaajan luokse pyytämään apua. Se kertoo myös siitä, että hän vähintään toivoi, että tämä Jeesus voisi häntä auttaa. Jairus nöyrtyi ja hän oli valmis laskeutumaan asemastaan Jeesuksen autettavaksi. Ymmärrän niin, että Jairuksen sydämessä on täytynyt tapahtua jo tosi paljon ennen tuota kohtaamista, kun hän meni Jeesuksen luokse. Ja mitä Jeesus tekee? Hän tekee, hän kuuli ja hän näki Jairuksen hädän ja hän tahtoi tulla auttamaan Jairusta. Jumala ei katso ihmisen yhteiskunnallista asemaa. Ei myöskään mielistele, mutta ei myöskään millään lailla sorra. Jumala katsoo ihmisen sydämeen. Ihmisinä me helposti kenties mielistellään menestyjiä tai sitten me ollaan kateellisia ja mollaamme heitä. Mutta ei Jeesus syyllistynyt sellaiseen. Jeesus näkee ihmisen aseman ja tehtävän takana. Mä hyppään tuon verenvuotoa sairastavan naisen kohtaamisen ylitse. Mä hyppään suoraan tuonne Jairuksen tilanteeseen, eli jakeesta 35 eteenpäin. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää opettajaa vaivaat? Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Jairukselle ja Jeesuksellekin tuo tullut viesti, niin se oli lohduton. Peli oli pelattu, ei elämää, ei toivoa. Meillä on sellainen sanonta, että niin kauan kuin elämää, niin on toivoa. Mutta nyt ei ollut enää elämää, ei ollut siis toivoa, jos ne ajateltaisiin. Oletko koskaan ollut samanlaisessa tilanteessa? Inhimillisesti toivo on mennyttä. Nyt Jairus oli tällaisessa tilanteessa. Ja mitä Jeesus tekee siinä? Hän ei ollut kuulevinaankaan koko viestiä. Ja Jeesus saa kuulla Jairuksen suusta, älä pelkää, usko ainoastaan. Ajattele, Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mä uskon ihan varmasti, että me saadaan edelleen omistaa itsellemme Jeesuksen sanat olosuhteesta tai tilanteesta huolimatta. Älä pelkää, usko ainoastaan. No me saadaan uskossa meidän seurakuntatasolla yhteisesti. Me saadaan uskossa meidän henkilökohtaiseen elämään. Älä pelkää, usko ainoastaan. Mihin Jairuksen piti uskoa? Siihenkö, että tyttö heräisi hänen uskollaan kuolleista? Vai siihenkö, että Jeesus hoitaisi sen asian? Uskon määritelmä on, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jeesus toivoi, että Jeesus voisi ja parantaisi tuon tytön. Ja siihen Jeesuskin häntä kehotti. Älä pelkää, usko ainoastaan. Kun tarvitset uskoa, älä ajattele, että oma uskosi parantaa sinut, ikään kuin että sillä uskon voimalla saisit sen terveyden, tai että sä oman uskosi voimalla voisit parantaa tuo ihmisen, vaan uskon kohde on Jeesus Kristus, ja Jeesus Kristus on se, joka parantaa. Hän on se, joka auttaa. Eli uskon kohde ei ole ikään kuin se, että mentäisiin oikotietä johonkin parantumisen tai voimatekoihin, vaan siihen, että me uskotaan Jeesukseen Kristukseen ja siihen, että Jeesus Kristus on sen kykenevä tekemään. Ja hänen voimastaan ja hänen avullaan, että hän tekee sen. Hän tekee, me voidaan tehdä isojakin tekoja, isojakin asioita sitten. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja Jaakobin veljen. Jeesuksella oli tämmöinen sisäpiiri. Hän otti tämän sisäpiirin nämä kolme miestä vain semmoisiin erityisiin hetkiin. Yksi oli kirkastusvuorikokemus, yksi siellä Getsemaanessa rukous, yksi tämä. Ymmärrän myös, että tämä on hyvä malli opetuslapseuttamiseen. Eli Jeesuksella oli kolme lähintä opetuslasta, joille hän jakoi syvimmät kokemuksensa. Ja myöhemmin sitten näillä opetuslapsilla oli tärkeä rooli myös alkuseurakunnan vaiheessa. Sitten oli ne 9 muuta, joille hän myös jakoi jo sellaista opetusta, jota hän sitten ei jakanut taas isommalle ryhmälle. Ja niilläkin oli suuri, näillä muilla apostoleilla sitten iso rooli sitten, kun seurakunta lähti kasvamaan. Ylipäätään evankeliumi kun lähti leviämään helluntaan ja sitten vainojen alkaessa maailmassa. Mutta palataan tähän tilanteeseen nyt Jairuksen kotona. Eli jakeesta 38. Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille, mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. Äänikäs itku ja valitus se kuului tuohon kulttuurin silloin, kun joku oli kuollut. Tyttö oli inhimillisesti katsoen ihan varmasti kuollut. Ja kuitenkin sitten Jeesus sanoi hieman raflaavasti, että tyttö nukkuu. Miksi hän niin sanoi? En tiedä, mutta ajattelen niin, että elämän ja kuoleman Herra voi herättää kuolleen samalla tavalla kuin tavallinen ihminen voi herättää toisen nukkuvan ihmisen. Jeesukselle se on niin kuin silpublee, se on helppo juttu. Mitä se silpublee muuten tarkoittaa, enpä tiedäkään, mutta kuulosti hyvältä. Joo, mutta ehkä Jeesus sanoi tytön nukkuvan myös siksi, että hän ei halunnut herättää liian paljon huomiota. Hän ei ollut hakemassa kuuluisuutta, vaan hän halusi auttaa ihmisiä. Ja kuuluisuudella oli tavallaan se vaikutus sitten Jeesuksen toiminnassa, että se välillä myös häiritsi hänen toimintaansa. No, mutta toisaalta myös helppo ymmärtää sitten ihmisten reaktiot, koska he tunnistaneet Jeesuksen olevan Jumala nimittäin. Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukansa lapsen, isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. Naurajat piti Jeesusta ihan turhan puhujana. Sanoma Jeesuksesta kuulostaa turhalta ja paikkansa pitämättömältä, jos ei ole uskoa häneen, jos ei ole uskoa Jumalaan. Jos ei ole uskoa, jää usein ulkopuoliseksi. Eikä pääse näkemään ja kokemaan Jumalan ihmeitä tekevää voimaa. Hebrealaiskirjahan sanoo näin, että sen, joka Jumalan luokse tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Onhan toki poikkeuksia, että Jumala toimii siitäkin huolimatta ihmisen elämässä, vaikka ihmisessä ei minkäänlaista tajua Jumalasta. Jumala voi silti toimia. Mutta yhtä kaikki, pääsääntöisesti näin. Jakeesta 41. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Talita kuuma. Se on käännettynä, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli, sillä hän oli 12-vuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää. Eli edelleen Jeesus halusi pitää matalaa profiilia. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta avaamaan tuo ajan ajattelua tai kulttuuria. Tuo Talita kuum on aramea ja se sanatarkasti tarkoitti tyttönen nouse. Eli tyttöä pidettiin tuohon aikaan lapsena siihen asti, kunnes hän täytti 11 vuotta ja yhden päivän. Kun tyttö täytti 12 vuotta ja yhden päivän, hän oli alaikäinen. Ja kun tyttö täytti 12,5 vuotta, häntä pidettiin aikuisena. Niin. Että äläkää sitten ihmetelkö, jos on niitä lapsiavioliittoja. Mutta joo. Mutta tuo tyttönen oli alaikäinen tässä kohtaa. Ja vanhemmat oli ikionnellisia, jopa niin onnellisia, etteivät hoksanneet antaa tytölle syötävää. No, vaikka Jeesus ihmeen kautta paransi tytön, tarvitsi tyttö edelleen luonnollista ravintoa. Ajatelkaa, vaikka Jumala toimii ylimaallisesti tässä maailmassa, se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä hoitaa meidän omaa osuuttamme arkisista ja luonnollisista asioista. Ei käynyt niin, että tai kun tyttö heräsi siitä, niin hän tarvitsi sitten heti ruokaa päälle. No tästä kertomuksesta me voidaan todeta, ettei Jairuksen usko Jeesukseen, niin ei se ollut turha, kun Jeesus sanoi, että älä pelkää, usko ainoastaan. No sitten vielä viimeinen kohtaaminen. Se on pakana kansaan kuuluvan kanssa, oikeastaan välittäjien kautta. Matteus ja Luukas evankeliumissaan kuvaa tätä tapahtunutta hieman toisistaan poikkeavasti. Mutta kun ne kertomukset yhdistää, niin tulee niistä tarkempi kokonaiskuva. Mä käyn kertomuksen läpi nyt pääosin Luukkaan evankeliumin mukaan. Ja sieltä luvusta 7 ja kestä 1. Kun hän oli kansan kuullen kaikki nämä puheensa puhunut, meni hän Kapernaumiin ja eräällä sadan päämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhempia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tyköön, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja hän on rakentanut meille synagogan. Sadan päämies, hän oli pakana ja miehitysvallan sotilasupseeri. Hän oli menestynyt tehtävässään sieltä omasta näkökulmastaan käsin. Ja sitten vielä kyllä siinäkin mielessä, vaikka hän oli miehitysvallan edustaja, niin hän oli selkeästi pidetty myös tuolla juutalaisen ylimystön keskuudessa, eli hallitusmiesten kesken. Se me voidaan ymmärtää siitä tavasta, millä tavoin nämä hallitusmiehet puhuivat Jeesukselle hänestä. Synagogan rakentamisesta voidaan myös päätellä se, että hän oli rikas ja halusi varoillaan palvella Jumalaa. Sadan päämiehen suhtautuminen palvelijaansa, niin se oli harvinaislaatuinen. Rooman lain mukaan orjan kautta palvelijan saattoi tappaa ilman rangaistusta. Ja sitten tuosta sanotaan, että kuinka sadan päämies piti palvelijansa suuressa arvossa. Muualla Raamatussa tuo sama termi, niin se tarkoittaa todellakin korkealle korottamista, todella ihmisen arvostamista syvästi. No tuolla asialla oli kiire. Sen hartaan pyynnön, mistä tuossa puhutaan, niin se voi kääntää myös kiireiseksi pyynnöksi. No niin, Jeesus lähti heidän kanssansa, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, lähetti sadan päämies ystäviensä sanomaan hänelle, Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luoksesi, vaan sano sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu ja minulla on sotamiehiä käskettävinäni ja minä sanon tälle, mene ja hän menee ja toiselle, tule ja hän tulee ja palvelijalleni, tee tämä ja hän tekee. Vaikka Jeesus toisessa yhteydessä sanoi näin, että hänet oli lähetetty ainoastaan juutalaisia varten, itse asiassa Matteus 15.24, niin hän lähtee nyt joka tapauksessa tuon pakana sadan päämiehen kotia kohti. Se, että Jeesus olisi mennyt tuon pakana sotilaan taloon, se olisi ollut sopimatonta juutalaiselle miehelle. Sadan päämies oli kuitenkin selkeästi nöyrä. Miehitysvallan edustajana hän olisi voinut koittaa käskyttää tai pakottaa Jeesusta tulemaan luokseen. Mutta päinvastoin hän ei halunnut saattaa Jeesusta millään tavoin hankalaa asemaan. Hän toimi ja toivoi niin, ettei Jeesuksen juutalaisena miehenä tarvinnut astua hänen taloonsa. No ei ole itsestään selvää, että juutalainen Jeesus arvosti tuota pakana miestä. Olihan hän miehittäjä, vallan upseeri tämä mies. Mä oletan, että Jeesuksen seuraajien silmissä tuo mies ei olisi ansainnut paljoakaan apua tai arvostusta. Muistan, että varmaan, että siellä oli eräs Simon kiivailija myös siinä porukassa Jeesuksen opetuslapsissa, joka taisteli miehitysvaltaa vastaan, niin noin, no en tiedä, ei siinä vaiheessa ehkä enää, mutta joka tapauksessa. Mutta se ei välttämättä parantanut ollenkaan tilannetta se, että sitä apua tuolle pakana sotilaalle tuli pyytämään nämä kansan hallitusmiehet, kansan vanhimmat. Hehän ei ollut kovinkaan suopeita yleensä Jeesusta kohtaan. Olisi Jeesus voinut ikään kuin maksaa potut pottuun ja antaa, että pysykää rauhassa, ei kiinnosta. Mutta ei Jeesus niin toimi. Eli Jumala näkee paljon enemmän kuin ihminen näkee. Ja edelleen jälleen Jeesus näkee sadan päämiehen sydämeen. Jeesus näki sadan päämiehen vilpittömyyden. Ja Jeesus haluaa edelleen auttaa kaikenlaisia ihmisiä. On ihminen menestynyt tai ei. On ihminen mitä kansakuntaa hyvänsä. On ihminen töissä kenelle tahansa. On ihminen arvostettu tai vihattu, riippuen sitten näkökulmasta. Jeesus näkee ihmisen sydämeen kaiken ulkonaisen ja kuoren läpi. Eikö ole ihan asia? Semmoinen Jeesus meillä on. No nyt mä hyppään tämän saman kertomuksen niin Matteuksen evankeliumin puolelle. Eli mä oon tähän sitten mennyt Luukkaan evankeliumista, mutta koska tämä puuttuu Luukkaasta, niin mä luen sen tästä. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon ja palvelija parani sillä hetkellä. Luukas 7:10 sanotan lopun näin, että ja talon palatessaan lähettiläät tapasivat palvelijan terveinä. Eli Luukkaassa lähettiläät tulee Jeesuksen luokse ja Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että sadan päämies tulee Jeesuksen luokse. Mutta se voidaan aivan hyvin ymmärtää niin, että sadan päämies puhuttelee Jeesusta näiden palvelijoiden kautta. Mutta joka tapauksessa. Jeesuksen sanat muistuttaa siitä, että ulkoisen aseman perusteella ei taivaspaikkaa anneta. Se annetaan uskon perusteella. Uskon perusteella Jeesukseen Kristukseen. Usko ytimessä ei ole ihme tai parantuminen, vaan hän, joka saa sen uskon aikaan ja hän, joka toimii ja hän tekee. Sadan päämiehellä oli usko Jeesukseen Kristukseen, joka parantaa. Ja vastaavasti juutalainen, vaikka kuuluikin Jumalan kansaan, ei välttämättä olisi osallinen taivaan valtakuntaan, jos ei ole uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ja taas vastaavasti sadan päämies, joka oli pakana, oli uskonsa kautta osallinen Jumalan valtakunnasta. Ja tähän me saadaan kanssa tänään turvata. Me Suomen perukoilla olevat pakanat, luonnostamme pakanat, me saadaan omistaa pelastus uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja jotenkin tärkeä se vielä ymmärtää ja sisäistää se, että herkästi käy niin, että sanotaan, että kun sä uskot, niin sitten sulle tapahtuu. Kun sä uskot. Sitten herkästi kääntyy katse ikään kuin katsomaan itteenpäin, että no, ei musta ole sitä uskoa. Ei olekaan, eikä pidäkään olla, koska se uskon kohde on nimenomaan Jeesus. Katse Jeesukseen. Joku on sanonut näin, että jos kerran katsoo itteensä, niin sitten vastakohtaisesti pitää katsoa 10 kertaa Jeesukseen päin. Silloin pysyy niin kuin se balanssi kohillaan, koska se niin paljon aina masentaa, kun katsoo itteensä. Mutta sitten kun katsoo Jeesukseen, niin se on niin kuin se hyvä suhde. Olette varmaan kuullut ylipäätään, että yleensä kun annetaan positiivista tai annetaan rakentavaa palautetta, niin en muista, onko se 1:10 vai 1:5, mutta että pitäisi antaa ensin sitä kannustavaa palautetta, se 5 tai 10 ja sitten se 1 rakentava, eli semmoinen korjaava palaute. Tässä on sama juttu. Jos erehdyt katsoo itse, niin katso 10 kertaa Jeesuksen sen jälkeen uudestaan ja uudestaan. Niin silloin niin kuin sielu ja mieli saa nousta siihen asemaan ja asetukseen, mihin Jumala on sen tarkoittanut. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Herra Jeesus siitä, mitä on tallennettu Raamattuun. Kiitos, että me saadaan lukea siitä, miten kohtasit Nikodemusta. Kiitos Herra siitä, kuinka suora sinä olet. Sanot välillä niin viiltävän suorasti meille asioita ja sitten sinä rakastat kuitenkin meitä todella ihanasti. Kiitos Herra siitä, että sä et katso meidän ulkokuoreen, et katso statukseen tai siihen, minkä tyyppisiä me ollaan. Herra, sä näet meidän sydämeen. Kiitos siitä, että sä sanoit Jairukselle, että älä pelkää, usko ainoastaan. Kiitos, että tänään me saadaan omistaa myös tuo sama kehotus itsellemme, koska sä oot sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä ei mitään eikä ketään. Saadaan olla alamaisia sinulle. Pyydetään sitä, että sun hyvä tahtos tapahtuu meidän elämässä. Me halutaan elää sinulle, etsiä sun tahtoos kaikella tavalla. Kiitos, että sä olet uskollinen. Kiitos, että meidän ei tarvitse katsoa omaan uskon määräämme ja voimaamme, vaan kiitos, me saadaan katsoa sinuun, joka on meidän usko alkaja ja täydelliseksi tekijä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä uudistat meidän sisimpäämme. Sinä uudistat meitä päivä päivältä uudestaan ja uudestaan ja me saadaan luottaa siihen. Kiitos, me saadaan elää sinulle ja sinussa. Me sinussa ja sinä meissä. Kiitos, että oma yritys saa olla poissa. Oma ponnistelu, vääränlainen ponnistelu saa olla poissa. Toki sä kutsut meitä vaeltamaan sun mielessä mukaisesti. Sitä, me rukoillaan sitä, että sä saat muuttaa meidän sydämme ja mielen niin, että me aidosti, että me vihataan syntiä ja rakastetaan sinua. Ja että me voidaan nähdä sinun tavoin asioita. Ei arkaille eikä pakosta, vaan vapaudesta ja rauhasta käsiin. Kiitos siitä rakkaudesta, millä sä meitä rakastat tänäänkin ja kiitos, että saadaan tänään sinun turvata koko sydämestä, Herra. Siunaa jokaista meitä. Pyydetään tuleviin päiviin sitä, että saat tehdä työtä meidän sydämissä, Herra. Ja sitten myös, kun me kohdataan ihmisiä siellä, missä me itse kukin ollaan, niin kiitos, me saadaan luottaa siihen, että me ollaan Kristus, sinun tuoksusi siellä, missä me ollaan. Koska sinä olet meissä, me sinussa, sinä meissä. Jää siunaamaan jokaista meitä tänään. Herra, tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi. Täytä meidät sun hengelläsi tänään, niin että me voidaan vaeltaa sun mielessä mukaisesti. Ei vanhan luontomme mukaisesti, vaan sen uuden mukaan, johon sä oot meidät kutsunut. Tätä me pyydetään, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos teidät siunaamaan jokaista. Aamen.